มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมอพยพศึกษาด้วยกันแล้วน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์การศึกษานี้เป็นแบบอธิบายโดยคำนึงถึงบริบทที่เกี่ยวข้องนะครับพระธรรมอพยพนี้ก็เป็นเรื่องของพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอลในช่วงที่กำลังก่อสร้างเป็นประเทศชาตินะครับอิสราเอลนั้นก็ประกอบด้วย12เผ่าแล้วก็ในอพยพนี้พระเจ้าก็นำอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์แล้วก็มาที่แผ่นดินแห่งพระสัญญาแล้วก็มีเหตุการณ์หลายอย่างมีบทเรียนมากมายที่เราได้อ่านและศึกษามานะครับตอนที่แล้วอพยพบทที่31หัวเรื่องหลักของบทนี้ครับก็มีอยู่2เรื่องคือพระเจ้าเรียกเบเซเลลและโอโฮลิอับ2คนนี้เป็นผู้ที่มีฝีมือมีสติปัญญาความเข้าใจความรู้ในวิชาการทุกอย่างนะครับแล้วก็มีคนที่มีฝีมือมีสมรรถภาพนะหลายคนเนี่ยมาสำหรับการสร้างพระพลานะครับอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญคือวันสะบาโตเป็นหมายสำคัญระหว่างพระเจ้ากับคนอิสราเอลเกี่ยวกับพระเจ้าเรียกเบเซเลลและโอโฮลิอับนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยให้เรามีพรสวรรค์หรือว่าของประทานที่จะพัฒนาในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับและแต่ละคนก็มีพรสวรรค์หรือของประทานตะลันไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่อย่างที่บอกว่าแม้ถ้าอยู่ในโบสถ์ร้องเพลงในคณะนักร้องสอนระวีวรศึกษาหรือว่าพูดหรือต้อนรับถ้าไม่มีอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีของประทานมันมีความหมายมากกว่านั้นนะครับเรามาดูกันต่อนะครับเกี่ยวกับหัวเรื่องที่สองที่สำคัญคือวันสะบาโตวันสะบาโตนี่กลายเป็นวันที่สำคัญนะครับและก็น่าสนใจและสำคัญมากสะบาโตนี่เป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปพระเจ้าประทานวันสะบาโตแก่มนุษย์หลังการทรงสร้างโลกและถือรักษากันทั่วโลกเมื่อเราศึกษามาถึงระบบของโมเสสเราพบว่าพระเจ้าทำให้วันสะบาโตเนี่ยเป็นข้อหนึ่งในบัญญัติ10ประการให้คนอิสราเอลถือรักษาตอนนี้พระเจ้าตรัสชัดเจนว่าวันสะบาโตเนี่ยสำคัญสำหรับคนอิสราเอลเท่านั้นบทที่31ข้อ12 13พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงสั่งชนชาติอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายจงรักษาวันสะบาโตของเราไว้เพราะนี่จะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้าผู้ได้กระทำเจ้าให้บริสุทธิ์วันสะบาโตนั้นให้กับคนอิสราเอลโดยเฉพาะนะครับและไม่เชื่อว่าให้สำหรับคริสตจักรเราไม่ได้อยู่ใต้วันสะบาโตซึ่งนับตามวันเนี่ยสัปดาห์หนึ่งมี7วันวันสะบาโตคือวันเสาร์นะครับไม่ได้รักษาถือวันเสาร์เป็นวันหยุดพักหรือนมัสการพระเจ้านะครับองค์พระเยซูคริสต์ฟื้นจากความตายในวันแรกของสัปดาห์วันต้นสัปดาห์คือวันอาทิตย์คริสตจักรก็ถือวันต้นสัปดาห์มาตั้งแต่นั้นนะครับนั่นคือคริสตจักรเริ่มต้นขึ้นวันเพนเทคอสต์คือวันหลังวันสะบาโตด้วยนะครับพระเจ้าประทานวันสะบาโตแก่มนุษยชาติทั้งมวลแต่มนุษย์ได้ละทิ้งพระเจ้าและพระเจ้าก็ประทานวันสะบาโตแก่คนอิสราเอลเท่านั้นข้อ14เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงรักษาวันสะบาโตไว้เพราะเป็นวันบริสุทธิ์สำหรับเจ้าผู้ใดกระทำให้วันนั้นเป็นมลทินจะต้องถูกลงโทษถึงตายถ้าผู้ใดทำการงานในวันนั้นผู้นั้นต้องถูกกำจัดออกเสียจากพรรคพวกของตนมีคำถามที่อยากจะถามคนที่อ้างว่ารักษาวันสะบาโตนะครับคือพวกเขาลงโทษคนของพวกเขาถึงตายหรือไม่เมื่อคนนั้นไม่ได้รักษาวันสะบาโตข้อนี้บอกชัดเจนนะครับข้อ15จงทำงานแต่ในกำหนด6วันแต่ในวันที่7เป็นวันสะบาโตเป็นวันพักสงบเป็นวันบริสุทธิ์แด่พระเจ้าผู้ใดทำงานในวันนั้นต้องถูกลงโทษถึงตายในอิสราเอล ถ้าใครออกไปเก็บฟืนในวันสะบาโตถ้าเข้าใจง่ายๆคือวันพระของคนยิวนะครับเก็บฟืนเนี่ยแสดงว่าทำงานนะลงโทษถูกหินขว้างตายเลยครับข้อ16 17เหตุฉะนี้ชนชาติอิสราเอลจึงถือวันสะบาโตตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเขาเป็นพันธสัญญาหนึ่งนิดเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับชนชาติอิสราเอลว่าใน6วันพระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแต่ในวันที่7พระองค์ได้ทรงงดการงานไว้และได้ทรงหย่อนพระทัยในวันนั้นคนอิสราเอลต้องรักษาวันสะบาโตนี่ไม่ใช่สำหรับให้คริสตจักรถือรักษานี่คือคนอิสราเอลบทที่32บทนี้มีหัวเรื่องหลักรูปโคหนุ่มทองคำธรรมบัญญัติที่แตกคำทูลวิงวอนของโมเสสรูปโคหนุ่มทองคำหรือว่าวัวหนุ่มทองคำทำด้วยทองคำนะครับบทนี้ก็บอกให้เห็นถึงเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในคนอิสราเอลแต่เรายังได้เห็นคำสอนและการสำแดงหนึ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับพระเจ้าและนี่ก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการอธิษฐานที่ปรากฏในพระคัมภีร์ด้วยครับข้อ1เมื่อประชาชนเห็นโมเสสล่าช้าอยู่ไม่ลงมาจากภูเขาจึงได้พากันมาหาอาโรนเรียนว่าลุกขึ้นขอท่านสร้างพระให้แก่พวกข้าพเจ้าซึ่งจะนำพวกข้าพเจ้าไปได้ว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นำข้าพเจ้าออกมาจากประเทศอียิปต์เป็นอะไรไปเสียแล้วข้าพเจ้าไม่ทราบประชาชนก็คิดว่าโมเสสตายแล้วเนื่องจากตายแล้วพวกเขาก็ต้องการผู้นำโดยการสร้างรูปเคารพเพื่อนำเขาต่อไปในถิ่นทุรกันดารเขาทำยังไงครับเขาก็กลับไปหาวิธีเดิมตอนที่อยู่อียิปต์กลับไปไหว้รูปเคารพอาโรนซึ่งเป็นมหาปุโรหิตไม่ห้ามพวกเขาสำยังคล้อยตามประชาชนซึ่งต้องการกลับไปไหว้รูปเคารพข้อ2ฝ่ายอาโรนได้กล่าวแก่เขาว่าจงปลดตุ้มทองตุ้มหูทองคำออกจากหูภรรยาและหูบุตรชายหญิงของเจ้าทั้งหลายแล้วนำมาให้เราเถิดเพราะนั้นเด็กนี่ก็ทั้งหญิงทั้งชายนะครับมีใส่ตุ้มหูในตอนนั้นนะครับตุ้มหูนี่เป็นสัญลักษณ์ของรูปเคารพอันนี้แสดงว่าคนเหล่านี้ยังปฏิบัติพระของคนอียิปต์พวกเขานำตุ้มหูเหล่านี้มาให้แก่อาโรนข้อ3ข้อ4ประชาชนทั้งปวงจึงได้ปลดตุ้มหูทองคำจากหูของตนมามอบให้กับอาโรนเมื่ออาโรนได้รับทองคำจากมือเขาแล้วจึงใช้เครื่องมือสลักหล่อรูปเป็นโคหนุ่มแล้วของทั้งหลายประกาศว่าโออิสราเอลสิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระของเจ้าซึ่งนำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ประชาชนเหล่านี้ก็กลับไปใช้วิธีเดิมก็คือไปหาไหว้รูปเคารพเร็วจริงนะครับและสิ่งนี้แม่บอกว่าเป็นเรื่องของคนอิสราเอลไม่ทำไมใจง่ายเปลี่ยนใจเร็วผมว่านะสิ่งนี้ก็เห็นได้ในโบสถ์เหมือนกันนะครับแต่มันอีกรูปแบบนึงข้อ6ครั้นรุ่งขึ้นเขาก็ตื่นขึ้นแต่เช้ามืดถวายเครื่องเผาบูชาและนำเครื่องสารติบูชามาประชาชนก็นั่งลงกินและดื่มแล้วก็ลุกขึ้นเล่นสนุกกันมีความหมายครับคือการผิดศีลธรรมที่รุนแรงเกิดขึ้นพวกเขาได้ละทิ้งพระเจ้าหลังจากที่พวกเขาได้ทูลพระองค์ว่าก่อนหน้านี้บอกว่าจะรักษาบัญญัติทั้งสิ้นของพระเจ้าตลอดเหตุการณ์นี้ครับโมเสสอยู่บนภูเขาเพื่อรับธรรมบัญญัติคำสั่งและพิมพ์เขียวสำหรับพระพาการกล่าวโทษการละทิ้งพระเจ้าของคนอิสราเอลข้อ7ข้อ8ฝ่ายพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงลงไปเถิดด้วยว่าชนชาติของเจ้าซึ่งเจ้าได้นำออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นได้ทำความเสื่อมเสียมากแล้วเขาได้หันเหออกจากทางซึ่งเราสั่งเขาไว้อย่างรวดเร็วคือหล่อรูปโคขึ้นรูปหนึ่งสำหรับตนและกราบไหว้รูปนั้นและถวายสัตวบูชาแก่รูปนั้นและกล่าวว่าโอ้อิสราเอลสิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระของเจ้าซึ่งนำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์พระเจ้าไทยอิสราเอลนะครับแต่พระองค์ไทยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอิสราเอลดีกว่าชาติอื่นนะหรือว่ายิ่งใหญ่กว่าชาติอื่นพระองค์ตรัสว่าเรารู้ว่าพวกเจ้าเป็นคนหัวแข็งข้อ9ข้อ10และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราเห็นประชากรนี้แล้วนี่แหละเขาเป็นชนชาติหัวแข็ง เหตุฉะนี้เจ้าจงปล่อยเขาตามลำพังเพื่อความพิโรธของเราจะเดือดพรุ่งขึ้นต่อเขาและเพื่อเราจะผลาญทำลายเขาเสียส่วนเจ้าเราจะให้เป็นประชาชาติใหญ่เหตุการณ์ตอนนี้ก็เป็นการทดลองอย่างแท้จริงสำหรับโมเสสพระเจ้าตรัสว่าโมเสสเราจะใช้เจ้าเหมือนเราใช้อับราฮัมและเราจะทำให้เจ้าเป็นชาติใหญ่และเราสามารถรักษาพันธสัญญาของเรากับอับราฮัมได้สังเกตสิ่งที่โมเสสได้ทำโมเสสเป็นตัวอย่างของนักอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับคำวิงวอนของโมเสสข้อ11ฝ่ายโมเสสก็วิงวอนกราบทูลพระเจ้าของท่านว่าข้าแต่พระเจ้าชนในพระองค์จึงทรงพระพิโรธต่อประชากรของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงนำออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งและด้วยประหัตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เราโมเสสตรัสกับพระเจ้าไม่ใช่โมเสสตรัสพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงลงไปเถิดเรียกว่าชนชาติของเจ้าซึ่งเจ้าได้นำออกจากแผ่นดินอียิปต์ได้ทำความเสื่อมเสียมากแล้วโมเสสกลับตอบว่านะข้าพระองค์มิได้นำคนเหล่านี้ออกมาจากอียิปต์และพวกเขาไม่ใช่ประชากรของข้าพระองค์พวกเขาเป็นประชากรของพระเจ้านะพระองค์นำพวกเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเองข้อ12เหตุไฉนจะให้ชนชาวอียิปต์กล่าวว่าพระองค์ทรงนำเขาออกมาเพื่อจะทรงทำร้ายเขาเพื่อจะประหารชีวิตเขาที่ภูเขาและทำลายเขาเสียจากแผ่นดินขอพระองค์ทรงหันกลับเสียจากความพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์และทรงกลับพระทัยอย่าทำอันตรายแก่ประชากรของพระองค์เองแล้วโมเสสก็ทูลพระเจ้าว่าพระเจ้านำประชากรของพระองค์ออกมาจากอียิปต์แต่ถ้าพระองค์ไม่ได้นำพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินที่สัญญาไว้ให้พวกเขาตายไปคนอียิปต์ก็จะพากันพูดว่าพระเจ้าสามารถนำพวกเขาออกจากอียิปต์แต่ไม่สามารถนำอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินได้หรอกโมเสสบอกพวกเขาเป็นประชากรของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาที่จะนำพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินนั้นนะครับนี่คือเหตุผลที่โมเสสอธิษฐานกับพระเจ้าทูลนะเหตุผลต่อมานะเพื่อหันพระพิโรธของพระเจ้าจากคนอิสราเอลในข้อ13นะครับขอพระองค์ได้ทรงระลึกถึงอับราฮัมอิสหักและอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์เป็นผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิญาณแก่เขาเหล่านั้นไว้ว่าเราจะให้เชื้อสายของเจ้าทวีขึ้นดุจดวงดาวในท้องฟ้าและแผ่นดินนี้ทั้งหมดซึ่งเราสัญญาไว้แล้วเราจะยกให้แก่เชื้อสายของเจ้าและเขาจะรับไว้เป็นมรดกตลอดไปโมเสสทูลพระเจ้าต่อไปว่าขอพระองค์ได้ทรงระลึกถึงอับราฮัมอิสฮักและอิสราเอลอิสราเอลนี่คือยาโคบพระองค์ได้ทรงปฏิญาณแก่เขาเหล่านั้นไว้ว่าจะให้เชื้อสายของเจ้าทวีและก็ประทานแผ่นดินนี้แก่พวกเขาข้อ14และพระเจ้าจึงทรงกลับพระทัยไม่ได้ทรงทำอันตรายอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงดำริว่าจะกระทำแก่ประชากรของพระองค์ครับเมื่อท่านโมเสสอธิษฐานอย่างนี้ครับได้เปลี่ยนพระหัตถ์ของพระเจ้าถ้าเราจริงใจในการอธิษฐานมากขึ้นนะครับเราจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนและมากขึ้นด้วยการพิพากษาข้อ15ถึง18ฝ่ายโมเสสกับลงมาจากภูเขาถือแผ่นศิลาพระโอวาทมา2แผ่นซึ่งจารึกทั้ง2ด้านจารึกทั้งด้านนี้และด้านนั้นแผ่นศิลานั้นเป็นงานจากฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าและอักษรที่จารึกนั้นเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์สลักไว้บนแผ่นศิลานั้นเมื่อโยชูวาได้ยินเสียงประชาชนอื้ออึงอยู่เขาจึงเรียนโมเสสว่าที่ค่ายมีเสียงเหมือนเกิดสงครามฝ่ายโมเสสตอบว่าที่เราได้ยินไม่ใช่เสียงอื้ออึงของคนที่มีชัยชนะและไม่ใช่เสียงคนที่แพ้แต่เป็นเสียงคนร้องเพลงกันนี่ก็บอกให้เห็นว่าคนอิสราเอลนี่กำลังรื่นเริงบันเทิงใจสนุกกันใหญ่นะครับพวกเขาก็กำลังกราบไหว้รูปโคหนุ่มทองคำและประพฤติตนในเรื่องที่ผิดศีลธรรมหรือว่าอยู่ในความบาปข้อ19ถึง22พอโมเสสเข้ามาใกล้ค่ายก็เห็นรูปโคทองคำและคนเต็มรำโทสะของโมเสสก็เดือดพรุ่งขึ้นท่านโยนแผ่นศิลาทิ้งตกแตกเสียที่เชิงภูเขานั่นเองแล้วท่านเอารูปโคหนุ่มที่ประชาชนทำไว้นั้นเผาเสียและบดเป็นผงโรยลงในน้ำและบังคับให้ชนชาติอิสราเอลดื่มน้ำนั้น โมเสสจึงถามอาโรนว่าประชาชนนี้ก็ทำอะไรแก่ท่านเราท่านจึงนำบาปอันใหญ่นี้มาสู่พวกเขาอาโรนก็พยายามจะแก้ตัวในข้อ22ฝ่ายอาโรนตอบว่าอย่าให้ความโกรธของเจ้านายของข้าพเจ้าเดือดพลุ่งขึ้นเลยท่านก็รู้จักประชาชนพวกนี้แล้วว่าเขาเอ็นเอียงไปในทางชั่วข้อ23เขามาร้องขอข้าพเจ้าว่าขอจงทำพระให้พวกเขาให้พวกข้าพเจ้าซึ่งจะนำพวกข้าพเจ้าไปโดยว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นำพวกข้าพเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขาข้าพเจ้าไม่ทราบโมเสสกลับถูกตำหนินะเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นคนอิสราเอลคิดว่าโมเสสทิ้งพวกเขาไปและดังนั้นพวกเขาก็หันไปพึ่งโคหนุ่มทองคำอาโรนก็บอกต่อไปในข้อ24และข้าพเจ้าตอบแก่เขาว่าผู้ใดมีทองคำให้ปลดออกมาเขาก็มอบทองคำให้แก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจึงโยนลงไปในไฟแล้วโคนี้ก็ออกมานี่คือคำพูดของอาโรนนะครับอาโรนเป็นมหาปุโรหิตแล้วก็ถ้านับญาติเนี่ยเป็นพี่ชายของโมเสสก่อนหน้านี้ที่เราอ่านพระคัมภีร์บอกว่าอาโรนได้ใช้เครื่องมือสลักหล่อรูปโคหนุ่มมาถึงตอนนี้คำอธิบายของอาโรนแสดงว่าขัดกันอาโรนโกหกนะครับข้อ25เมื่อโมเสสเห็นประชาชนเตลิดไปเพราะว่าอาโรนปล่อยเขาให้เตลิดไปจนเขารับคำเยาะเย้ยจากพวกศัตรูคุณฟังครับสมัยนั้นสมัยที่เราศึกษาอุปยมนะโอ้นานหลายพันปีมาแล้วครับมาถึงสมัยนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่ครับเรื่องการโป๊ะเปื่อยโป๊ะเปื่อยเรื่องเพศเรื่องยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่สิ่งใหม่ครับอพยพที่เราศึกษาตอนนี้ครับอิสราเอลกำลังทำอยู่โมเสสก็เห็นเรื่องเหล่านี้และท่านโกรธมากขณะเดียวกันท่านก็วิงวอนพระเจ้าเพื่อคนเหล่านี้ด้วยท่านยึดพระทัยของพระเจ้าไว้และเคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ลงโทษทำลายคนอิสราเอลนะครับนี่ครับเป็นช่วงเวลาสำหรับโมเสสที่จะทำการผ่าตัดครั้งใหญ่เมื่อใครป่วยเป็นมะเร็งนะครับไปหาหมอตรวจดูแล้วนี่เจอเนื้อร้ายมะเร็งกำลังลุกลามต้องรักษาเนื้อร้ายนั้นให้หมดไปอาจจะผ่าตัดนะครับความบาปก็เป็นเหมือนมะเร็งร้ายในชีวิตของเราและพระเจ้าต้องการผ่าตัดใหญ่เพื่อรักษาชีวิตมันไว้นะครับในกรณีนี้คือประหารผู้ที่ทำผิดบาปข้อ26 27และโมเสสยืนอยู่ที่ประตูค่ายร้องว่าผู้ใดอยู่ฝ่ายพระเจ้าให้ผู้นั้นมาหาเราเถิดฝ่ายบุตรหลานเลวีได้มาหาโมเสสพร้อมกันโมเสสจึงกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าของอิสราเอลตรัสสั่งดังนี้ว่าจงเอาดาบสะพายทุกคนแล้วจงไปมาตามประตูค่ายทุกคนจงฆ่าพี่น้องและมิตรสหายและเพื่อนบ้านของตัวเองการลงโทษนี้รุนแรงมากนะครับมันต้องเกิดขึ้นเพราะความบาปที่ร้ายแรงโมเสสไม่ประนีประนอมท่านทำการผ่าตัดใหญ่คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมอพยพเป็นตอนที่โมเสสได้รับบัญญัติจากพระเจ้าที่ภูเขาซีนายขึ้นไปบนภูเขานานนะคนอิสราเอลนี่ก็รอไม่ไหวคิดว่าตายแล้วก็กลับไปหาวิธีเดิมนะฮะตอนที่อยู่ในอียิปต์คือนมัสการรูปโคหนุ่มนะครับแล้วก็ประกอบตามพิธีนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสนุกที่ทำให้ศีลธรรมเสื่อมลงนะครับและโมเสสลงมาโกรธและทำการแก้ไขนะครับเหมือนกับโรคมะเร็งถ้าอาการเริ่มต้นต้องผ่าตัดไม่ให้ทางกายเนี่ยป่วยแล้วเสียชีวิตไปครับ